În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Aș vrea să facem o excursie în această seară, în timp și în spațiu, și să vă invit să uitați de toate poverile care vă apasă și să încercați să vizualizați cu ochii minții ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani pe un deal numit Golgota. Apostolul Pavel spune în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 21, faptul că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Imaginați-vă cum Iisus Hristos ajunge la locul căpățânii, cum centurionul dă o poruncă și doi sulițași se apropie și cu mișcări repezite și bădărane îl dezbracă de tot ce aveau pe el. Noi, din motive de pudoare, am așezat în dreptul coapselor Fiului Dumnezeu un ștergar, dar se pare că răstignitul trebuia să fie gol de tot, ca și cel ce intră în baie, spune în vechi cărturar. Rănile de pe coapse, de pe spate, usturau ca și sarea. Crucea plină de așchi părea de foc și l-au întins pe spate. Atunci, un soldat nemilos apucă mâna care a mângâiat părul copiilor, mâna care a atins leproșii și bate un cui în mijlocul palmei. Cuiele sunt lungi, ruginite, cu măciulia bine crestată și în momentul acela toți au amuțit să audă urletele blestematului. Dar Iisus tace în fața călăilor săi, cum a tăcut și în fața judecătorilor. Broboane mari de sudoare au apărut pe fruntea lui sfântă și nu s-a găsit atunci nimeni care să șteargă sudoarea morții de pe fața lui. Nervul median atins face ca o durere surdă să-i zbucnească direct în creier. Țintuitorul ia și cealaltă mână și face la fel. O leacă de sânge țâșnește pe mâna ciocanului, dar harnicului meșter nu-i pasă, ci lovește de zor, cu sete, până ce își rostuiește treaba cum se cade. Este rândul picioarelor acum. Printre două oșcioare, centurionul își face loc și lovește cu sete. Pironește și pe cel de-al doilea picior. Iar apoi, scrie Ellen White în Cartea Hristos, Lumina Lumii, crucea a fost ridicată de bărbați puternici și înfiptă cu putere în groapa mai dinainte pregătită pentru ea și faptul acesta a făcut ca Fiul lui Dumnezeu să-i se provoace cea mai mare durere. Ucenicii priveau cu groază la această priveliște. Fiul lui Dumnezeu, cu fața înălăită de sânge din cauza cununii de spini, încerca să respire și respirația îi se oprea în opintiri canonite pentru că era foarte greu să respiri în condițiile acelea în care rănile tare erau punctele tale de sprijin. După ce Iisus rostește 7 cuvinte interesante pe cruce, spune, s-a isprăvit. Și după ce spune, s-a isprăvit, cu o ultimă sforțare, prin credință, spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și zicând aceste vorbe, a adormit. Ucenicii au fost cuprinși de groază. La cei 12 care erau ca fugari, s-a adăugat Iosif din Arimatea și Nicodim, care l-au luat jos pe Iisus de pe cruce, l-au pus într-un mormânt, pe o piatră rece, un mormânt nou săpat în stâncă. Mormântul era lui Iosif, pentru că așa venise Iisus să ne scape pe noi din moarte. Întristarea și durerea cuprindea sufletul lor. Femeile, după ce a trecut ziua sabatului, în ziua dintâia săptămânii s-au dus să vadă mormântul, să ungă trupul lui Iisus cu mirodenii și mir. Însă au găsit piatra dată la o parte. Pentru că acolo s-a întâmplat cea mai mare minune dintre pământ și cer. Fiul lui Dumnezeu, care este viața însăși, n-a putut fi reținut de baierele morții. Și așa cum spune cântarea creștină, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Mântuitorul, spune Vasile Alexandrin într-o poezie extraordinară, Hristos, Mântuitorul din morți a înviat și fruntea-i ca un soare, lucind peste popoare, fior de nemurire în lumea împrăștiat. Este asigurarea că toți cei care vor adormi în Hristos vor învia așa cum a înviat Hristos. Iisus se arată ucenicilor odată, se arată a doua oară și în această seară vă invit să vedem cum s-a arătat Iisus a treia oară ucenicilor săi după înviere. Ei aveau un simțământ de teamă amestecată cu bucurie, nu îndrăzneau să creadă că Iisus a înviat, nu îndrăzneau să spere că El va mai fi cu ei, dar Iisus, ca să le mângâie sufletul, venea din când în când și li se arăta. Și odată a spus, luați Duh Sfânt, vă dau pacea mea, pacea pe care nu vă dă lumea, ci vă dau pacea mea. Deschideți Biblia împreună cu mine în Ioan capitolul 21. În Ioan capitolul 21, versetul 1 înainte spune astfel, până la versetul 14 vom citi, pentru că așa am obișnuit în fiecare seară să dăm importanța care se cuvine cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamă, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și n-o mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe, cine ești? Că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Iată-ne din nou la mare, pe malul mării. Nu suntem pe malul mării Tiberiade sau pe malul mării Genazaretului sau pe malul mării Galilei, ci suntem pe malul mării Negre, când Domnul Iisus Hristos vrea să se reveleze fiecăruia dintre noi. În această seară am împărțit mesajul în trei momente. În primul rând, vom vorbi despre întoarcere la ale noastre. Întoarcere la ale noastre. Putem în această seară să facem ca și Petru și ca și alții, să ne întoarcem la ale noastre, mergem acasă, zicem, da, a fost frumos, și să plecăm la preocupările noastre zilnice și să uităm de chemarea pe care ne-a făcut-o. Aici Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei, și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. 7 ucenici. Împreună. Și Simon Petru, parcă descumpănit, nu știa ce se întâmplă, nu înțelegea cum Iisus a înviat și totuși de ce nu este cu ei. A zis, mă duc să prind pește, trebuie să întrețin cumva familia. Mă întorc la îndeletnicirea aceea pe care am părăsit-o pentru a fi pescar de oameni. Dar acum mă duc să prind pește și trebuie să fac ceva. Ceilalți au zis, mergem și noi cu tine. Dar știi ce se întâmplă? Vă spun ce se întâmplă. După ce ai cunoscut pe Iisus, după ce ai stat cu Domnul Iisus Hristos, după ce ai sorbit din cuvintele vieții veșnice, nu mai ai acea liniște sufletească pe care o aveai înainte de a-L cunoaște pe Domnul Hristos. Dacă nu-ți încredințezi viața în mâinile Lui. Degeaba încerci să prinzi pește. Degeaba încerci să te îndeletnicești cu ce te-ai îndeletnicit odinioară. Pentru că este posibil să apară din nou experiența nopții. Și știți ce este experiența nopții? Experiența eșecului. Observați ce spune Biblia. Au ieșit, au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Parcă este o reeditare a serii în care am învățat în Luca la capitolul 5 că Simon a spus învățătorului, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Iarăși n-au prins nimic. Și parcă simțeau singurătatea care îi apăsa. Simțeau neîmplinirea și durerea. Și aveau nevoie să nu se întoarcă la ale lor. Aveau nevoie de cineva, pentru că dragostea îi cupleșise. Dimineața, spune cuvântul Domnului, Iisus stătea pe țărm. Dar ei nu știau că este Iisus. După întoarcere la ale noastre, aș vrea să vorbim despre un al doilea moment. Întâlnirea cu Iisus. Ei nu știau că este Iisus. Mi-aduc aminte de două momente aproape similare. Mergeau cei doi ucenici pe drumul spre Emaus, triști, necăjiți, și un al treilea străin se apropie de ei și le zice: de ce sunteți așa de supărați? Tu ești singurul care ești aici în Ierusalim și nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acelea, spun ucenicii. Ce zice Iisus? Cum Iisus Hristos din Nazaret, proroc puternic prin fapte și cuvinte, a fost răstignit? Ba unii zic că a înviat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ochii lor erau împăienjeniți, erau împiedicați să-L cunoască. Probabil că Iisus Hristos arăta într-un fel diferit, un pic diferit. Probabil că aveau pelerini așa cum ni se înfățișează în unele tablouri și nu știau. Însă eu cred că ei n-au putut vedea, dincolo de necazurile lor, dincolo de dezamăgirea lor, faptul că Iisus mergea alături de ei. La fel și ucenicii aici. Au crezut că este doar un om. Nu știau că este Iisus. În dimineața zilei învierii, Maria Magdalena s-a dus la mormânt, a văzut piatra la o parte și a început să plângă. Și a zis unuia despre care ea credea că este grădinarul și a zis: unde l-ai pus? Dacă ți-ați gândit cumva Iosif, spune-mi, te rog, unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Unde să-l ia, Maria? Ea avea un mormânt al fratelui ei care era gol. Și zicea: cumva Iosif s-a răzgândit, mă voi duce eu să-l iau la mine. Și de lacrimi nu putea să vadă lumina dincolo de lacrimile ei. Era Iisus cel cu care vorbea. Și Iisus i-a zis Marie și a zis: învățătorule. Atunci s-a descoperit. Se întâmplă lucrul acesta deseori, dragi prieteni, din cauza neîmplinirilor, din cauza nopții, din cauza eșecurilor, din cauza durerilor, din cauza necazurilor pe care le avem în această viață. Nu vedem că ne întâlnim cu Iisus. Nu știau că este Iisus. Copiii, a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Nu. Observați comunicarea lapidară, care însemna atât de mult, dovedea faptul că erau supărați, n-aveau nici chef de vorbă, n-aveau nimic. Nu, n-aveau. El i-a zis atunci: aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și n-o mai puteau trage de mulțimea peștilor. Și atunci se întâmplă ceva. Ucenicul pe care îl iubea Iisus, adică Ioan, cel care scrie această întâmplare, zice: este Domnul! Dragi prieteni, momentul cel mai important din viața fiecăruia dintre noi este întâlnirea personală cu Iisus Hristos. Recunoașterea faptului că El este lângă noi. Într-o zi, un famen etiopian, despre care Biblia menționează în Faptele capitolul 8, a venit la Ierusalim să se închine și l-a venit să caute, să vadă, să mai știe ce se întâmplă în lume. Însă Dumnezeu i-a hărăzit ca pe drum să se întâlnească cu o persoană care a descoperit pe Iisus. Poate că în această săptămână ai venit să vezi ce se mai spune pe la adventiști, ce se mai zice, ce se mai drege. Dar nu uita, dragul meu, că n-ai venit pentru aceasta. De fapt, providența lui Dumnezeu te-a condus aici ca să-L întâlnești pe Iisus și să spui: este Domnul. O doamnă, într-o zi, era atât de supărată pentru că oamenii se uitau la ea din două motive. Unii cu gândul ca să o poftească, era frumoasă, alții cu gândul ca să o condamne. S-a dus într-o zi să ia apă de la o fântână. Era ora 12 ziua, când nu era nici țipenie de om afară. Era cald, tare și femeile de obicei scoteau apa seara. Dar ea s-a dus ziua, să nu-i fie rușine de oamenii cu care se întâlnește. Și s-a dus să scoată apă și ea s-a dus să scoată apă, dar s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Hristos se uită la ea și zice: eu sunt Mesia, eu care vorbesc cu tine sunt acela. Și ea este atât de fascinată de această întâlnire încât, dacă odinioară era rușine să iasă afară din casă, după aceea s-a dus în fiecare casă din satul ei și a zis: veniți să vedeți dacă nu cumva acesta este prorocul așteptat de lume. Dragul meu, n-am vrut să știi săptămâna aceasta decât un singur lucru. Să-ți fac cunoștință cu persoana Domnului Iisus Hristos. Este cea mai importantă întâlnire dintre toate întâlnirile din lumea aceasta. Poate ai avut ocazia câteva zile să cunoști despre Iisus, să vezi despre Iisus. Vreau să vă spun că a fost unul, un mare dregător roman, care a avut o singură zi în viața lui să-L cunoască și să audă despre Iisus. Știți cum se numea acesta? Pilat din Pont. O singură zi din viața lui. Și-a respins acest har. Ce vom face noi? Vom merge mai departe în părtășie cu Iisus, în cunoașterea lui Iisus, sau ne vom întoarce la ale noastre? Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, în modul cel mai ciudat, și-a pus haina pe el, s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Observați că Petru are oarecare pudoare atunci când se întâlnește cu Iisus Hristos. El era pescar, avea, cum să vă spun, toate argumentele ca să arunce în apă, așa dezbrăcat cum era. Însă atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, când vii să te întâlnești cu Dumnezeu, mai degrabă pui ceva pe tine, mai degrabă vii ca să fii decent înaintea lui Dumnezeu. Nu te expui. Se vorbește despre un om care l-a demonizat că umbla gol prin morminte. Și pe măsură ce pleacă diavolul dintr-un om, el se îmbracă. Pe măsură ce intră într-un om, el se dezbracă. Iată-l pe Simon Petru, care are o mare considerație față de Domnul Iisus Hristos, deși era mai ușor să sară în apă dezbrăcat, el se îmbracă și sare în prezența lui Iisus. El vrea să-L vadă pe Domnul Iisus înaintea tuturor, acest ucenic care îl trădase pe Domnul Hristos. A venit după ce el însuși primise o revelație specială, pentru că Luca la capitolul 24 se vorbește despre faptul că el însuși l-a văzut pe Domnul înviat. A înviat Domnul și s-a arătat lui Simon. A venit să-L vadă încă o dată. Este nerăbdător ca să audă, să-L mai vadă pe Domnul Hristos. S-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, decât la vreo 200 de coți. După al doilea moment, care înseamnă întâlnirea cu Domnul Iisus, urmează unul foarte important. Împărtășirea dragostei. Ascultați aici câtă delicatețe are Mântuitorul cu acești ucenici. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Am o întrebare. De unde avea Iisus pește? De vreme ce peștii aceia mulți care au fost prinși erau în plasă. De unde avea Iisus jăratic de cărbuni? Cu siguranță că Cel care este Creatorul nostru, Cel care a mulțit 5 pâini și 2 pești și au putut să mănânce 5.000 de oameni, vrea să ne transmită un mesaj special prin textul acesta. Știți care este mesajul? Dragi prieteni, dacă vreunul dintre dumneavoastră vă gândiți la faptul că dacă urmați pe Domnul Hristos, nu o să vă puteți susține familia, îmi spunea cineva, auzi, dacă țin sabatul să mă dea ăștia afară din serviciu, ce o să fac? Cum o să hrănesc familia? Dacă vreunul dintre noi se gândește la lucrul acesta, Domnul Hristos în această seară îți dă asigurarea că El controlează toate lucrurile și nu te va lăsa. Omul nu trăiește numai cu pâine, a spus El, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vor fi vremuri grele pentru copiii lui Dumnezeu. Mi-ar plăcea să vă spun că va fi totul frumos și va fi totul roz în legătură cu viața de credință. Nu va fi așa, dragi prieteni. Biblia vorbește despre faptul că la sfârșitul timpului va fi chiar un boicot economic. Atunci când unii nu vor putea cumpăra sau vinde pentru că nu vor primi un semn al autorității omenești. Deschideți împreună cu mine în Apocalipsa capitolul 13, versetul 16 spune: și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Toți aceia care vor dori să asculte de autoritatea lui Dumnezeu, care vor dori să se închine după voia lui Dumnezeu, se pare că vor fi persecutați. Hristos nu le cheamă la o viață de huzur și la o viață de belșug de cele mai multe ori. Însă vreau să știți un lucru, dragi prieteni. Făgăduința pe care ne-o face El prin acest gest este scrisă deja în Isaia capitolul 33 și vă invit să deschideți împreună cu mine în Isaia capitolul 33, versetul 15, pagina 707, spune cuvântul Domnului atât de prețioasă făgăduința: cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte, stânci întărite vor fi locului de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Este împărtășirea dragostei Domnului Iisus Hristos față de ucenicii săi, o promisiune până la sfârșitul veacurilor, dragi prieteni. Și nu contează că nu știm de unde a luat Iisus peștele și jăraticul să le pună mâncarea ucenicilor înfometați și terminați după o noapte întreagă de eșec. Știm doar că El o va face. Și știm doar că El iubește atât de mult pe cei care îl urmează, încât nu va precopeți să facă minuni pentru ei, să le ofere pâine și apă și preiubiților săi, spune cuvântul Domnului. El le da pâinea ca în somn. Pe lângă darul pe care Iisus îl face, cu pește pe jăratic, Iisus le-a zis, versetul 10, ne întoarcem în Ioan capitolul 21, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară, a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. 153 de pești. Mi-aduc aminte de o experiență pe care am citit-o numai cu ceva vreme. Se spune că un predicator a avut o campanie de evangelizare, așa cum a avut noi săptămâna aceasta, și în prima seară a vorbit despre unicul Dumnezeu. Și predica a avut un singur punct principal. În a doua seară a vorbit despre chemarea primilor doi ucenici. Și predica a avut două puncte principale. În a treia seară a vorbit despre Trinitate și predica a avut trei puncte principale. În a patra seară a vorbit despre cele patru fecioare ale lui Filip care proroceau și predica a avut patru puncte principale. În seara șaptea a vorbit despre cinci pâini și doi pești și predica a avut șapte puncte principale. Și predicatorul avea 8 serii. Și în cea de 8-a seară a anunțat faptul că el va predica din textul acesta, versetul 11, despre cei 153 de pești. Și se spune că atunci când au auzit oameni la început că este vorba despre 153 de pești, pe când a ajuns la punctul 5, toți și-au predat viața Domnului Iisus Hristos. Am citit lucrul acesta și am ținut să vi-l spun, dar vreau să știți că nu știu cum aș face să înțelegeți cât de mult mi-aș dori ca să vă predați viața în mâna Domnului Hristos. Aici nu este vorba despre epoleți, despre grade, despre aprecieri ale unui vorbitor, sau nu, n-are nicio legătură. Aici este vorba despre faptul că ați venit în aceste seri. Ați văzut minuni din partea lui Dumnezeu, mi-a spus o doamnă la ieșire, v-ați rugat aseară pentru soțul meu să-și găsească un loc de muncă și astăzi și-a găsit un loc de muncă. Credeți că este puțin lucru? Nu este deloc puțin lucru. Simon Petru a apucat să numere împreună cu Ioan 153 de pești. Ce minuni poate să facă Dumnezeu în viața noastră? Și ascultați, în ciuda faptului că ei erau triști, în ciuda faptului că acum abia începeau să mijească și să zică: Doamne, este Domnul, a făcut din nou o minune. Versetul 12 spune: veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Dragi prieteni, mie mi se pare ceva extraordinar aici. Este revelația iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu nu ne lasă cu stomacul plin, cu stomacul gol, niciodată. Și zice: uite, hai să mănânci. Mi-aduc aminte de un pasaj din Vechiul Testament. Deschideți împreună cu mine în 1 Împărați, capitolul 19. Un om al lui Dumnezeu pe nume Ilie era atât de supărat pe Dumnezeu pentru că a îngăduit Dumnezeu ca o prințesă sidoniană numită Izabela să spună niște cuvinte dure. Și Izabela a zis să mă pedepsească zeii cu toată asprimea dacă nu voi face lui Ilie tijbitul ce a făcut el cu prorocii lui Baal. Și Ilie atât de supărat era încât, în timp Împărați, capitolul 19, versetul 3 spune, pagina 382, Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, că nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Și iată că l-a atins un înger și a zis, ce a zis? Scoală-te și mănâncă. Este, dacă vreți, dragostea aceea de mamă, care după ce adolescentul rebel dă cu ușa și îi spune că ea nu înțelege nimic, că ea este ultima mamă, că alte mame nu știu cum fac și așa mai departe. Mama, după o oră, îi bate la ușă și zice, hai jos că e gata mâncarea. Domnul Iisus Hristos se uită la tristețea lor, la durerea lor și le zice, dragilor, nu fiți triști că plec, nu fiți triști, hai și mâncați un pic. Pentru că atunci când mănânci ceva și pui ceva la stomac, parcă și ochii privesc altfel și toate lucrurile sunt altfel. Veniți și cinați. Veniți și luați împreună cu mine. Prânziți, zice Domnul. Niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Ascultați acum acest pasaj extraordinar care se termină la versetul 14, înainte să-l ia pe Simon Petru, de care nu ne vom ocupa în seara aceasta. Aceasta este a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Am o întrebare la tine în seara aceasta. A câtea oară îți vorbește ție Iisus în această seară? A câte oară? Câte dăți ai de gând să-L lași să mai vorbească, iarăși și iarăși? A câte oară ți se arată Iisus în seara aceasta? A câte oară îți spune, dragul meu, vreau să înțelegi că vreau să mă descoper ție cu iubirea mea. Vreau să primești această revelație a iubirii. Uite, te invit să prânzești cu mine. Mai mult decât atât, pentru că este seară, Iisus ne mai face o invitație. Deschideți Biblia împreună cu mine în cartea Apocalipsa la capitolul 3. Lui nu-i place doar să prânzească împreună cu ucenicii. Îi place să și cineze împreună cu ucenicii. Apocalipsa capitolul 3, versetul 20 spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude glasul meu cineva și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu mine. Este invitația la cină pe care ți-o face Iisus în seara aceasta. Și mai mult decât atât, le spune ucenicilor și ne spune și nouă, nu fiți triști că voi pleca. Eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, prin Duhul meu cel Sfânt. Nu fiți triști. Ascultați încă două făgăduințe pe care le surprinde Apostolul Ioan. Ioan capitolul 14, auziți, versetul 21, spune așa, pagina 1046. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Auziți ce făgăduință extraordinară. Iisus promite că așa cum s-a arătat ucenicilor, ni se va arăta și nouă. Și versetul 23, după ce Iuda, nu Iscarioteanul, fratele Domnului, întreabă cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Ești tu în seara aceasta în stare să spui, Doamne Iisuse, Tu care m-ai invitat la masă, vreau să te primesc în inima mea, vreau să te primesc în viața mea, vreau să continui drumul acesta cu tine. Tu care întotdeauna mi-ai dat de mâncare când am fost flământ, Tu care întotdeauna ai știut să mă mângă, ai știut să îmi arăți cât de mult mă iubești, vreau să primesc această ofertă a Ta de a mânca împreună cu tine. Știți că este tragedia creștinismului contemporan? În Apocalipsa se vorbește despre creștinismul nostru. Și v-am citit din capitolul 3, unde se vorbește despre Biserica Laodiceea, care înseamnă popor judecat. Este ultima generație a bisericii creștine de pe acest pământ. Tragedia acestei biserici este faptul că Iisus Hristos stă la ușă și bate, adică Iisus Hristos este încă afară pentru multe vieți, pentru mulți oameni. De aceea am insistat să vă prezint pe acela care este rezolvarea problemelor noastre și care trebuie să lăsăm, să fie lăsat înăuntru, în viața noastră. Iisus în noi, Hristos în noi, nădejdea slavei. Ești în această seară dornic să primești pe Domnul Hristos în viața ta? Știu la ce te gândești. Oare cum o să fie? Poate să râdă prieteni de mine. Poate să zică unui, a, păi te-ai prostit la vârsta asta, te duci la pocăiți. Aș vrea să spun ceva ce mi s-a întâmplat în viața mea când aveam 16 ani. Citind din Cuvântul lui Dumnezeu și ascultând multe mesaje din partea lui Dumnezeu, ca și dumneavoastră, m-am gândit și eu cum poate vă gândiți mulți. Da, e fain, dar lasă că o mai vedea. O să mă botez eu cândva, poate după armată. Că poate că nu pot să țin eu așa cum ar trebui toate lucrurile și după armată o să mă botez. Și era imediat după ce a apărut Revoluția, dar întuneric total, la mine în sat, Comuna Marcea, județul Arad, pe străzi. Și am venit într-o noapte de undeva și imaginați-vă că Dumnezeu mi-a vorbit printr-un corcoduș. Aveam un vecin care avea un corcoduș și știți, frunzele corcodușului sunt așa un pic metalice și bătea un vânt, seamănă la sunet cu frunzele de plop. Și bătea un vânt printre frunzele corcodușului și a făcut așa un foșnet care m-a înfiorat. Și în sufletul meu mi-a venit o întrebare. Doamne, dacă eu mor acum. Sau nu crezi că se poate muri la vârsta de 16 ani? Sau la vârsta de 20 de ani nu se poate muri? Intrați pe YouTube, vă rog, și scrieți In Memoriam și veți vedea câte piese sunt dedicate împreună cu imagini din viața tinerilor care au murit în accidente de mașină, din viața tinerilor care au plecat înainte de vreme datorită bolilor dintre noi. Și m-am gândit, dacă eu mor acum, ce o să se întâmple cu mine? Și în momentul în care mi-am dat seama că eu cunosc pe Domnul Iisus Hristos și ezit să fac un pas către El prin legământul botezului, mi-am dat seama că nu sunt pe o poziție bună și am hotărât în seara aceea să mă predau lui Dumnezeu. Și m-am botezat la vârsta de 16 ani. Dragi tineri, nu regret nimic, pentru că m-am botezat la acea vârstă. N-am pierdut nimic din lumea aceasta. M-am botezat la vârsta aceasta. Aș vrea să vă citesc un ultim text care se întâlnește în Evrei, la capitolul 4, versetul 7, spune cuvântul Domnului. Pentru că de atâtea ori Iisus ne-a cercetat, pentru că de atâtea ori Iisus ne-a vorbit, pentru că de atâtea ori Domnul Iisus Hristos ne-a dat dovezile dragostei sale, zice El hotărăște din nou o zi. Astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi spune da Domnului Hristos. Astăzi poți să spui, Doamne Iisuse, vreau să fii Domnul vieții mele. Vreau să fii împreună cu mine. Vreau să accept această revelație a iubirii pe care mi-ai dat-o. Vreau să accept părtășia cu tine. Poate că ești nepregătit încă, dar te rog din suflet. Manifestă-ți dorința înspre Dumnezeu în această seară și spune, Doamne, vreau să mă pregătești Tu.